në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e mërkurë 9 shtatore 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ministri i Kosovës Fatmir Limaj në Washington bisedoi me zyrtarin e lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit Stuart Jones. Opozita në Kosovë fajson qeverinë për mungesë të veprimeve për më tepër njohje të pavarësisë së Kosovës. Serbët e pjesës veriore të Kosovës e kundërshtojnë marrëveshjen e paralajmëruar ndërmjet Serbisë dhe Euleksit. Presidenti i Shqipërisë Bamir Topi e dekretoi Sali Berishën për kryeministër. Komandot britanike liruan gazetarin Stephen Farrell, që ishte rrëmbyer nga talibanët në Afganistan. Gjatë aksionit është vrarë një ushtar britanik. Sot më vonë, presidenti amerikan Barack Obama në Kongres flet për reformimin e sistemit shëndetësor. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Albana Isulfi.
Washington. Ministri i Transportit dhe Post Telekomunikacionit Fatmir Limaj ka marrë mbështetje në zëvendësndimësi të sekretarit amerikan të Shtetit për Evropë Stuart Jones për projektet në Kosovë, por edhe ato me ndikim rajonal, siç është ndërtimi i autostradës Vërmic-Merdar. Në një komunikat për media të ministrisë thuhet se Limaj dhe Jones gjatë takimit në Washington biseduan rreth gjendjes politike aktuale në Kosovë, si dhe për procese tjera që lidhen me punën që është duke bërë Ministria e Transportit. Tripoli. Kreu i Aleancës Kosova e Re Bexhet Pacolli është takuar në Libi me liderin e këtij vendi Muammer al-Gaddafin. Në një komunikat për media të AKR-s thuhet se Pacolli ka kërkuar nga Gaddafi njohjen e Republikës së Kosovës. Tutje në njoftim thuhet se lideri Libis ka premtuar se do të shqyrtojë me vëmendje mundësinë e njohjes së Kosovës nga vendi i tij, pavarësisht siç thuhet raporteve të mira me Serbinë dhe kërkesës së Rusisë për njohjen e Abkazisë dhe Osetisë. Prishtinë. Presidenti i Kosovës Fatmir Sediu dhe kryeministri Hashim Thaçi emëruan sot Latif Merovcin, zëvendësdrejtor të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë. Dy krerët shtetëror po sot emëruan Agron Selimajn, inspektor të përgjithshëm të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë. Me këtë veprim kompletohet shërbimi informativ i Kosovës, i cili deri më tani kishte vetëm drejtorin. Tiranë. Presidenti i Shqipërisë Bamir Topi ka dekretuar Sali Berishën si kryeministër të ardhshëm të vendit. Topi ka kërkuar Berishës që të formojë qeverinë e re. Në nënshkrimin e dekretit nga ana e Topit erdhi pa kohë pasi që Partia Demokratike dorëzoi në presidencë propozimin e majorancës për emrimin e Berishës në postin e kryeministrit. Tiranë. Ambasadori i Komisionit Evropian në Shqipëri, Helmut Lohan, tha se debatet politike duhet të zgjidhen në parlament. I pyetur nga gazetarët për të komentuar bojkotin e kuvendit të Shqipërisë nga ana e Partisë Socialiste, zoti Lohan është shprehur: "Të gjithë e dim qëndrimin e Komisionit Evropian, debatet e demokracisë zhvillohen në parlament dhe jo jashtë tij", ka thënë Lohan. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do t'i drejtohet sonte më vonë Kongresit me një fjalim i cili pritet të fokusohet në reformimin e sistemit shëndetësor privat të Amerikës. Bashkëmundorët e presidentit kanë premtuar se fjalimi i presidentit, i cili do të transmetohet në televizion, do të ofrojë detaje specifike për vizionin e tij lidhur me sistemin shëndetësor, i cili kap shumën prej 2.5 miliard dollarësh. Presidenti Barack Obama e mori zyrën duke u zotuar se do të reformojë sistemin, shpenzimet e të cilit po rriten, ndërkohë që rreth 50 milion amerikan janë pa sigurim shëndetësor. Kabul. Komandot britanik kanë liruar gazetarin e New York Times-it Stephen Farrell nga rrëmbyesi taliban që e kapën atë gjatë fundjavës në Afganistanin Verior. Zyrtar të ushtrisë britanike thanë se një komando ka vdekur gjatë aksionit, sikurse edhe përkthyesi i Farrellit, gazetari afgan Sultan Munadi. Farrelli tha New York Times-it se nuk dihet burimi të shtënave fatale mbi përkthyesin. Farrell dhe Munadi u rrëmbyen ndërsa po humbtonin një sulmajror kontravers të NATO-s, nga i cili thuhet se vdiqën edhe civil. Kirkuk. Policia e Irakut tha se një vetur bomb ka vrarë të paktën 7 persona në qytetin verior të Kirkukut. Autoritetet thanë se vetura shpërtheu në një garazh të një shtëpie pasi që ishte mbushur me mjete shpërthyese. E tërë shtëpia është hedhur në erë. Të gjithë viktimat raportohet se ishin të së njëjtës familje. Vjen, Shtetet e Bashkuara thanë se kanë shqetësime serioze se Irani qëllimisht po përpiqet që supaku të ruajë një opsion për armë bërthamore. Glyn Davis, që është i dërguari kryesor i Washingtonit në Agjencinë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, tha se raporti i fundit i kësaj agjencie tregon se Irani ose është shumë afër ose tashmë ka sasi të mjaftueshme të uraniumit të pasuruar për të prodhuar një armë bërthamore. Jerusalem. Më shumë se gjysma 1400 palestinezëve që u vra në luftën e Izraelit në Gaza ishin civil, përfshirë 252 fëmijë më të rinë se 16 vjeç, thuhet në raportin e B'Tselem, grupit izraelit për të drejtat e njeriut. Të dhënat që u përpiluan gjatë disa muajve të kërkimeve i sfidojnë pohimet e Izraelit se shumica të vdekurve ishin militantë. Stambol. Autoritetet thanë se rreth 30 njerëz kanë vdekur nga përmbytjet e shkaktuara në Stambol. Të rreshurat e shumta të së martës kanë nxitur vëshimet në veri perëndim të Turqisë. Ka pasur raporte për dëme të mëdha të shtëpive dhe infrastrukturës. Dëgjuat buletinin e lajmeve, un jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Qeveria Serbisë ka zhvilluar negociata me Uleksin lidhur me protokolin e bashkëpunimit policor, duke i anashkaluar serbet e Kosovës, thonë përfaqësuesit serb nga pjesa veriore e Mitrovicës, të cilët e kundërshtojnë këtë marrëveshje. Milan Ivanović, njëri nga liderët e serbëve të pjesës veriore, thotë se protokoli i njeh kufit e Serbisë me Kosovën dhe kjo gjë sipas tij është e papranueshme për komunitetin serb. Zyrtarët në Beograd paralajmërojnë në nënshkrimin e marrëveshjes deri në fund të shtatorit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Për një pjesë të politikanëve të komunitetit serb, kryesisht ata të veriut të Kosovës, protokolli i bashkëpunimit ndërmjet Euleksit dhe Serbisë është i papranueshëm. Këtë pozicion të tyre ata e mbështesin në dy arsye. E para, me këtë marrëveshje sipas përfaqësuesve të serbëve të veriut të Kosovës, Beogradi zyrtar po i njeh kufijt ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, dhe arsye e dytë, protokolli nënvizojnë ata është arritur pa konsultime fare me serbët e Kosovës. Milan Ivanović, kryetari i Këshillit Nacional Serb për pjesën veriore të Kosovës, kritikon qeverinë në Beograd për ignorim total të serbëve në arritjen e këtyre marrëveshjeve. Ne kemi paraqitur qëndrimin ton dhe kundërshtimin ndaj kësaj marrëveshje, nga se përfaqësuesit legjitim të serbëve nuk kanë qenë të informuar nga ana e Beogradit se për çfarë marrëveshje bëhet fjalë, kështu që detajet e saj ne nuk i dim, thot Ivanović. Me vet faktin se serbët e Kosovës janë anashkaluar, ata ndjen të friksuar dhe të shqetësuar, thot ai. Ajo që dim është se kjo marrëveshje nënkupton një mbështetje më të fuqishme dhe kontroll më të fuqishëm të vijës kufitare. Ne vijën kufitare me Kosovën si krahin jugore serbe nuk e pranojmë dhe nuk do ta pranojmë asnjëherë, thot Milan Ivanović. Ndërkaq Dragan Velić, po ashtu nga Këshilli Nacional Serb por për pjesën qendrore të Kosovës, pret që marrëveshja të definohet qartë me pozicionin e Serbisë në raport me statusin e Kosovës.
Uslovno rečeno ovo može biti prihvatljivo samo pod uslovima delovanja u skladu sa rezolucijom 1244.
Thën kushtimisht, kjo mund të jetë pranueshme vetëm me kusht që ajo të jetë në harmoni me rezolutën 1244, çka para së gjithash mendoj në çështjen e statusit që duhet të zgjidhur, thot Dragan Velić. Ndërkohë ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović ka paralajmëruar se protokolli policor ndërmjet Euleksit dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme në qeverinë e Serbisë pritet të nënshkruhet deri në fund të shtatorit. Bogdanović ka deklaruar se bëhet fjalë për një marrëveshje klasike politike me cilën do duhet luftuar krimi organizuar, kontrabanda dhe trafiqet njerëzore, ato me armë dhe me narkotik në të dyja anët e kufirit Kosovë-Serbi. Mirëpo gjendja e krijuar me këtë protokoll sipas Milan Ivanovićit në anën tjetër nuk do të kalojë edhe pa efekte kur flitet për raportet e serbëve të Kosovës me qeverinë në Beograd. Kjo është një çështje integriteti territorial dhe sovranitetit të Serbisë. Në nënshkrimin e marrëveshjes që do të nënkuptonte vendosjen e doganës e kufinve, do të na vështirësonte neve gjendjen, thot Ivanović, duke shtuar se serbët e Kosovës e dinë më së miri kur dikush prek në interesat e tyre. Sidoqoftë, Ivanović pret që para se të jepet një kundërshtim përfundimtar i kësaj marrëveshje, të sqarohen disa detaje të saj me serbët e Kosovës. Në anën tjetër, Dušan Janić, kryetari i Forumit për Marrëdhënie Etnike me Selin në Beograd, potencon pikërisht problematikën që mund të lindë në raportet me serbëve të Kosovës dhe qeverisë në Beograd.
Kosovu postoji tim koji je napravljen prilikom pregovora o statusu koji je koordinirao aktivnosti.
Në Kosovë ka një ekip që është ngritur në kohën e bisedimeve për statusin e Kosovës, i cili kishte koordinuar aktivitetet e shqiptarëve në Luginën e Preshevës, dhe se ky ekip funksionon i lidhur ngushtë me qeverinë e Kosovës, kurse Beogradi nuk ka arritur të funksionalizojë një aktivitet të tillë me serbët e Kosovës, çka kanë razlikuar që të vinë në shprehje elementet të anarkistot Dušan Janić. Ndryshe protokolli e uleksit me Serbinë është kundërshtuar edhe nga Prishtina zyrtare, duke vlerësuar atë si shkelje të kushtetutës e Republikës së Kosovës, ndërkohë që e uleksi ka siguruar mbështetjen për këtë marrëveshje teknike nga Bashkimi Evropian, si edhe disa ambasadat të vendeve evropiane, të cilat janë deklaruar publikisht në përkrahje të protokollit. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësues të partive politike opozitare në Kosovë kanë fajsuar qeverinë për mungesë të veprimeve në rritjen e numrit të shteteve që e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Jashtme thonë se në këtë drejtim po punohet intensivisht. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Njohja e fundit e Kosovës në muajin korrik nga Republika Dominikane sipas nënkryetarit të Aleancës Kosova e Re Ibrahim Okolli dëshmon se përveç paralajmërimeve të zyrtarëve për njohje të reja nuk po ndodh asgjë në skenën ndërkombëtare që të ishte në favor të rritjes së numrit të njohjeve për Kosovën.
Ministria e Punëve të Jashtme por dhe institucionet e tjera të cilat janë të obliguara janë detyruara me kushtetutë që veprojnë këtë drejtim nuk kanë ndonjë çësie serioze tash në kohë të gjatë. Kosova nuk është një ofrë nga asnjë vend. Në anën tjetër kemi deklaratat e përditshme pompoze nga ana e përgjegjësve të këtyre institucioneve që në këtë javë ose në javën tjetër Kosova do të njihet nga kaq ose aq.
Ndërsa përfaqësuesit e Ministrisë së Punëve të Jashtme pohojnë se kanë shfrytzuar të gjitha kapacitetet e mundshme për të bindur shtetet hezituese që të njohin Kosovën. Albana Veçiri zëdhënëse në Ministrinë e Punëve të Jashtme thotë se lobimi për njohje të reja zhvillohet në vazhdimsi, por për shkak të korrekcisë ndaj vendeve që janë në proces të njohjeve, paralajmërimet për këto njohje nuk bëhen publike pa konfirmime zyrtare.
Lobimi bëhet në të gjitha fushat, në ministrin, në të gjitha sektorët dhe në të gjitha paralelet e mundshme. Pra, me këtë dua të them që Ministria e Jashtme është duke shfrytzuar të gjitha kanalet diplomatike. Pak dihet në opinion për atë që bëhet, pasi diplomacia dhe veçmas lobimi është më shumë diskrecion. Ne vazhdimisht kemi kontakt me veçmas me vendet që nuk e kanë njohur Kosovën, sepse aty përqendrohet edhe puna jon lobuse.
Zonja Beçiri ka shtuar se me datën 22 të këtij muaji ministri i punëve të jashtme do të ketë takime të shumta në OKB me përfaqësues të shteteve që nuk e kanë njohur deri më tash pavarësinë e Kosovës.
Qoft presidenti, qoft ministri i jashtëm, ju ripërsërisin përfaqësuesve të vendeve që nuk e kanë njohur ende Kosovën kërkesën e vazhdueshme për ta njohur shtetësinë e Kosovës.
Në kryetari Aleancës Kosova e Re Ibrahim Okolli gjithashtu ka kritikuar qeverinë e Kosovës se si thotë ai nuk është duke bërë deri më tash asgjë sa i takon fushatës paralajmëruese për ndryshimin e imazhit të Kosovës në botë.
Kemi fjalë të mëdha veprime zero, absolutisht veprime zero. Edhe ato kompanitë tash të quajtura, të cilat do të rrisin imazhin e Kosovës, veprimi i tyre është absolutisht i padukshëm.
Edhe nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ahmeti Sufi konsideron se puna e një kompanie për përmirësimin e imazhit të Kosovës nuk mjafton, sipas asaj qeveria e Kosovës duhet që të bëjë sa më parë konstituimin e ambasadave të Kosovës në vendet që tashmë e kanë pranuar Kosovën shtet.
Më mirë ka qenë sikur qeveria e Kosovës ndonte mjete në përgatitjen e ekipeve të cilat do të shkonin nëpër shtete, nëpër zyret diplomatike, kudo në qendrat e vendosjes dhe të bënin veprimet e duhura për të pasur një kontakt të drejtë për drejtë me gjitha shtetet të cilat duhet ta njohin Kosovën.
Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Memli Krasniqi thotë se fushata për përmirësimin e imazhit të Kosovës në botë e udhëhequr nga kompania Saçi & Saçi është në fazën fillestare, sipas tij së shpejti pritet të nisë transmetimi i spoteve të para.
Ky është një projekt tepër i rëndësishëm dhe Komisioni Ndërministror tashmë ka selektuar pas propozimeve të ndryshme një nga konceptet ideore. Ky koncept ka filluar të realizohet dhe reklama do të xhirohet në ditët në vijim. Më pas do të procedohet do të thotë me emetimi i kësaj reklame në të gjitha stacionet të rëndësishme botërore.
Ta Krasniqi duke shtuar se me një fushatë të tillë synohet populariteti i Kosovës, përmirësimi i imazhit të Kosovës, mundësia e investimeve si dhe siç është shprehur ai, do të ketë edhe efekte pozitive në aspektin diplomatik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Analistët të Prishtinas Ismail Hasani dhe Halil Matoshi shprehen se akuzat e ndërsjella të partive politike në Kosovë paraqesin një mungesë të kulturës politike. Sipas tyre, me gjithë akuzat e shumta dhe fjalëve boshe, partitë politike në qeveri dhe ato në opozitë nuk po ofrojnë asgjë konkrete. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Analisti Ismail Hasani thot se edhe pse akuzat për korrupsion, keqpërdorime, keqçeverisje dhe të tjera vinë shtohen, nuk ofrohen argumente të fuqishme për t'i mbështetur ato.
Më tepër jam i prirur që ta quaj shpërfaqja e mungesës kulturës politike, pa marrë parasysh për cilën anë është fjala për opozitën apo për koalicionin qeverisës, është krejtësisht tjetër ajo që të provohet, që akuzohet. Të paktën deri tani ne nuk kemi patur rast që të shohim veprimin e ligjit, azam ngritjen e çështës, depozitimin në prokurori të akuzës për cilën pretendohet.
Kështu po ende analisti Halil Matoshi, i cili thotë se krahasuar me vendet e rajonit, Kosova po dëshmon se është larg standardeve për zhvillimin e një debati të shëndosh politik parazgjedhor. Sipas tij, krahasimi me Shqipërinë ku, siç po thon ai, debati është i ashpër, ajo që mund të ofrojnë përfaqësuesit e skenës politike në Prishtinë është vetëm retorika boshe.
E retorika aty në ashpër që aktivizohet zakonisht para zgjedhjeve ose në fushatat para zgjedhjeve, domethënë është vetëm retorik boshe, mirë po modeli i qeverisjes është dëshmu tashmo në këto 9 vjetë pas lirimit të Kosovës. Këto zgjedhje që organizohet dhe këto fushata dhe kjo retorik, mas pak ti ka lidhje me demokracinë edhe kulturën politike.
Thot Halili, i cili vlerëson se me gjithatë mund të vrehet një emancipim i popullit të Kosovës ndaj fjalorit politik dhe premtimeve të shumta të taboreve kryesore politike në vend. A i shprej bindjen se krahasuar me zgjedhjet lokale të vitit 2007, dalja në zgjedhje do të jetë më ulët, gjë ku sipas tij ndikojnë dhe shkëmbimet e akuzave ndërmjet partive politike.
Unë mendoj se interesimi i elektoratit kosovar për këto zgjedhje është, mund të them, lirisht dy fish më i vogël. Ktu praktikisht vetëm nëse partitë politike mrinë që të aktivizojnë militantët e tyre ekstrem, për ndryshe unë mendoj se çdo pushtet që do del nga këto zgjedhje do të jetë legal, po jo legjitim, sepse do del me një përqindje shumë të ulët të votuesve.
Pavarësisht kësaj, Ismail Hasani thotë se nuk ka mundur të vërej keq përdorimin klasik të pushtetit nga koalicioni qeverisës, akuzë kjo ngritur më herët nga partia AAK.
Unë nuk mendoj se përjashto rastet e demokracive të konsoliduara se cili që ka pushtetin nuk mund t'i ikë abuzimit me fillimin e fushatës parazgjedhore para se t'jepet afati zyrtar për fushatën. Rastet e tilla kemi, të cilat marrin konotacione tilla, por unë nuk njoh rastet të abuzimit me pozitën.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Përfaqësuesi të Bankës Qendrore të Kosovës thonë se remitencat në Kosovë kanë shënuar rënje në 6 muajt e parë të këtij viti në një shkallë deri në 8%. Sipas ekspertëve ekonomik, rënja e dërgesave të hollave nga kosovaret që punojnë në shtetet perëndimore mund ta dëmtojë stabilitetin social në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Drejtori i Drejtoratit për Marrëdhënie me Jashtë në Bankën Qendrore të Kosovës, Bujar Abdullahu Sharon.
Në amplitudën e saj kanë pas një ngritje të vazhdueshme, kështu që si shifër mund ta përmendim për shembull vitin 2007 janë dikun 517 milion, më pas në vitin 2008 ka pas një ngritje në 535 milion, ndërsa në gjysmën e parë të vitit 2009 ka pas një ulje, e kjo thuhet se është për shkak të krizës globale ekonomike, dhe kjo ulje është në përqindje nëse shëndrohet, atëherë është dikun prej 5 deri në 8%.
Ekzistojnë disa forma të depërtimit të remitancave në Kosovë, forma direkte depërtimit të remitancave përmes bankave dhe institucioneve të certifikuara, forma e dytë është përmes kanaleve tjera indirekte që janë evidente në Kosovë, dhe forma e tretë dërgimit të remitancave është ajo informale e cila arrin në Kosovë në bazë të raporteve farefisnore pra udhëtimit të kosovarëve brenda dhe jashtë vendit. Nëse analizon të gjitha këto, nën kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, thot se dërgesat e parave të emigrantëve kosovar mund të kenë shënuar rënje edhe më të mëdha.
Po të jenë edhe 8%, apo 9%, apo 10% është vërtet një shkallë e cila e cenon situatën sociale në Kosovë, kur dihet fare mirë që destinacioni kryesor i këtyre remitencave në Kosovë ka pas shumë më tepër qëndrueshmërinë apo ndikim në qëndrueshmërinë sociale së sa në zhvillim ekonomik, që është dallueshmëri nga format e emitenca që në formën evropiane dhe në formën amerikane, kur emitencat shfrytëzohen qoftë për zhvillim ekonomik apo për implementim të projekteve, ndërsa emitencat në formën apo në modelin amerikan janë ato të cilat investojnë në zhvillim ekonomik dhe atyre do jepet edhe konotacioni inovativ, do thotë problemtime të ndryshme.
Pasojat e rënjes së remitancave, siç thekson zoti Gërxhaliu, janë duke u vërejtur në pjesën e dytë të këtij viti. Ndryshe remitancat kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë një ndihmë e madhe për ekonominë e Kosovës dhe për gjendjen sociale ekonomike të qytetarëve të Kosovës.
Por e dihet fare mirë që çdo agregat ekonomik apo nëse analizohet GDP-ja në Kosovë, indikatori kryesor që analizohet konsumi, atëherë me siguri do të ketë pasoja. Është diçka që do ta tronditë stabilitetin social në Kosovë, por ndoshta pasojat nuk do të jenë aq fatale, kur më në fund do të thotë nga vendet evropiane arrin signale pozitive për fillimin e rimëkëmbjes ekonomisë.
Edhe eksperti për çështje ekonomike Muhamet Mustafa mendon se rënja e dërgesave të emigrantëve kosovar ka një ndikim të madh në ekonominë e Kosovës, pasi që ato mjete në GDP-në e Kosovës kanë një pjesëmarrje prej rreth 15%.
Çdo rënje, domethënë, saj mund të rregullojë konsumin edhe përmbushjen e shumë nevojave të tjera. Në këtë mënyrë ndikon dukshëm edhe në rënjen e fuqisë blerëse. Unë personalisht figurojmë se kjo rënje duhet dorë të ishte edhe më e madhe se sa 8% apo 6% sa vlerëson Banka Qendrore, duke varë parasysh problemet me cilat janë ballafaquar kosovarët cilët punojnë jashtë, qoftë me humbjen e punës, qoftë me zvogrimin e pagave.
Sidoqoftë, ekspertët për çështje ekonomike vlerësojnë se tani pas periudhës së recesionit ekonomik do të ishte këshillueshme që qeveria e Kosovës të shë aspektet ekonomike dhe aspektet tjera të bashkëpunimit të saj me diasporën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Festivali i 6 i filmit të shkurtër 9:11 ka filluar dje në Prishtinë. Blerim Gjoci, drejtori festivalit, thotë se gjatë 4 ditëve do të shfaqen mbi 30 filme të autorëve shqiptar, ndërsa vetë festivali bart mesazhe miqësie e solidariteti me popullin amerikan. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Me moton shkurt e Shqip dhe me ide në stimulimit të kineastëve shqiptar për të prodhuar filma, dje në Prishtinë ka nisur edicioni 6 i festivalit të filmit të shkurt 9-11, në të cilin do të shfaqen 34 filma të autorëve shqiptar. Blerim Gjosi, drejtori për gjithshëm i festivalit, thot se edicioni si vjem do të ketë përmbajtje shumë të pasur se sa edicionet para prake.
Motoja si vjet me festivalit është shkurt e Shqip. Shkurt e Shqip do të marrin pjesë 28 filma në konkurrencë dhe 6 filma jashtë konkurrencë. 9 filma janë punuar me buxhetin e festivalit dhe gjithë të tjerë, 19 të tjerë janë me buxhete vetanake. Ky festival është i hapur për gjithë. Unë mendoj që si vjet ka marrë guximin disa krijues pak më të vjetër dhe pak më të nxehtë që të vinë të konkurrojnë këtë festival, dhe kështu që kjo na ka gëzuar neve pamas. Unë mendoj që përgjithësia autorë të filmave dhe skenaristë kanë filluar pak më seriozisht me e kuptuar krejt punën e kineastit.
Në këtë edicion festivali 9-11 ka bashkëpunuar edhe me festivalin DocuFest, i cili ka sjellë një blok filmash, thot zoti Gjoci, ndërkaq që festivali sipas tij do të ketë edhe risi të tjera. Festivali, thot ai, është për masa mbar kontare dhe ideja që bartë është dhe një rastit për kineastët shqiptar që të punojnë filma pa ju në nështruar problemeve burokratike.
Ky festival me çdo kusht insiston të mos jetë ndërkombëtar. Ky festival është gjithë kombëtar, po vetëm me një ide të bukur ne japim mundësinë që ajo se ajo me bo film. Që kjo është ideja e stimulimit kineastit, ideja për me kriju film. Na shpesher për kemi ideje me kriju festivale. Ti e krijon një festival ndërkombëtar dhe ti ski film tëndin. Ne duhet mas pari me fillu me shëru problemin nga rënja, me rinë gjallë kinematografin, me fillu me kriju filmin e pastaj me iftu njerëzit në festivalin ndërkombëtar që ne kemi kriju, po duke ja ofru vlera tona për krasim.
Në anën tjetër, festivali 9-11 që nga themelimi i tij sipas zotit Gjoci bart ide në humanizmin dhe kultivimit të miqësisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Ky festival ka dy qëllime që janë të shenjta për mendimin tim: integrimin ndërshqiptar, që ne shqiptar të takohemi, të komunikojmë mes vete, ta njohim njëri tjetrin, dhe t'ia dedikojmë kët festival një miku ton të përhershëm, një miku ton pa cilin do të ishin shumë pikpyetje në kokat tona, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky festival për arsye dhe mban titullin 9-11, për faktin se i dedikohet një ngjarje të tmerrshme e cila ka shokuar botën, por po ashtu i dedikohet një bashkëndijësie, një përkrahje që kanë ndihmë popullit shqiptar për popullin amerikan në rastin më tragjik ndoshta në historinë e tyre të vonshme. Kështu që kjo ka qenë ideja që ky festival është krijuar që të krijojë diçka që mbetet, më thonë që dëshmojë që arti megjithatë është mbi terrorin, mbi dhunën.
Sidoqoftë, festivali 9-11 ndje ka filluar me shfaqjen e tre filmave: Vrasja e dytë, Molla e kuqe dhe cigarja. Festivali do të mbyllet me 11 shtator me ceremoninë tashmë tradicionale të ndezjes së qirinëve në shenjë për kujtimi për viktimat e sulmeve terroriste të 11 shtatorit të vitit 2001 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe me ndarjen e çmimeve për filmat më të vlerësuar të festivalit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Rusia ja ka kaluar Arabi Saudite dhe është bërë eksportuesi më i madh botror i naftës, pasi vendet e OPEC-ut e kanë reduktuar shkallën e prodhimit vitin e kaluar. Ky zhvillim thekson konfliktin ndërmjet grupit të prodhuesve të naftës OPEC dhe prodhuesve rus, eksportet e të cilëve janë shtuar me gjithë premtimet për mbajtjen nën kontroll të prodhimit. Kritikët thonë se politika e naftës e Moskës tregon se Rusia ende është e varur nga energjia. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Gregory Pfeiffer. Rusia përsëri është eksportuesi më i madh në botë i naftës. Kjo po përsëritet disa herë prej vitit 2002. Të dhënat e fundit nga OPEC-u tregojnë se kompanitë ruse të naftës gjatë muajit qershor kanë nxjerrë më së 9 milion në barel, pasi kompania kontrolluar nga shteti Rosneft ka filluar të thithë në fushët e reja të naftës në Siberi. Kjo rritje e prodhimit ka ndihmuar në përmirësimin e të dhënave ekonomike në Rusi, që është goditur fuqishëm nga kriza globale financiare. Kryeministri i Rusisë Vladimir Putin tha se qeveria ndoshta do të rishqyrtojë buxhetin për 3 vitet e ardhshme.
Postepenneje vostanovlenie ekonomike. Преодоление спада производства.
Ripërtritja ngadalshme e ekonomisë, ndalja e rëndjes në prodhim, do të mundësoj të qartësojmë shifrat bazë të buxhetit. Mund të presim të ardhurat më të mëdha se sa që kemi planifikuar më parë, tha zoti Putin. Të ardhurat nga nafta përbëjnë 1/3 e eksporteve të Rusisë dhe më tepër se gjysmën e të ardhurave shtetërore. Rusia po ashtu është prodhuesi më i madh botëror i gazit natyror. Kështu Rusia është eksportuesi më i madh i energjisë në botë. Shteti ka rinacionalizuar pjesën më të madhe të industrisë së naftës gjatë viteve të fundit, ndonjëherë edhe duke e marrë kontrollin me forcë ndaj kompanive private të naftës. Moska i ka premtuar Organizatës së Vendeve Eksportuese të Naftës, e njohur me shkurtesën OPEC, dhjetorin e vitit të kaluar, se do ta kufizojë prodhimin në koordinim me shkurtimet më të mëdha të kësaj organizate. Vendet antare të OPEC-ut kishin synuar ngritjen e çmimeve, pasi ato kishin shënuar rënje nga $100 në korrik të vitit të 2008 në afro $30 për një barel në janar të këtij viti. Por Kremlini e ka zemruar OPEC-un me rritjen e prodhimit me synimin që të përfitohet nga kthimi i çmimit të OPEC-ut në $70 për një barel. Analisti moskovit Valeri Nestorov thotë se avancimi në vendin e parë i Rusisë ndaj Arabisë Saudite në prodhimtarinë e naftës nuk është risi.
From time to time we have news that Russia overtakes Saudi Arabia in terms of crude oil output.
Kohë pas kohë kemi lajme se Rusia i ja kalon Arabi Saudite në kuptimin e prodhimit të naftës. Në një mënyrë jemi të mësuar me këtë gjë, por trendet e prodhimit në Rusi mbesin pak a shumë stabile dhe bile pozitive për kundër krizës, thot Valeri Nesterov. Kritike thonë se politika ruse e naftës tregon se ky vend ende varet nga energjia. Shumë e fajsojnë qeverinë për dështim që ekonomia të zhvillohet në shumë drejtime, gjatë një dekade të rritjes së shpejtë në fushë të naftës. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Ministri kosovar Fatmir Limaj në Washington bisedoi me zyrtarin e lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit, Stuart Jones. Opozita në Kosovë fajson qeverin për mungesë të veprimeve për më tepër njohje të pavarësisë së Kosovës. Serbët e pjesës veriore të Kosovës e kundërshtojnë marrëveshjen e paralajmëruar ndërmjet Serbisë dhe Euleksit. Presidenti i Shqipërisë Bamir Topi e dekretoi Sali Berishën për kryeministër. Komandot britanike liruan gazetarin Stephen Farrell që ishte rrëmbyer nga talibanët në Afganistan. Gjatë aksionit është vrarë një ushtar britanik. Sot më vonë, presidenti amerikan Barack Obama në Kongres flet për reformimin e sistemit shëndetësor. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Unë jam me Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.